Raidījuma Esi reāls otrā sērija ir gaisā šajā brīdī par hashtag sadarbību vairs nepietiek tēmu. Šodien ar Olgu Kazaku kopā apspriedīsim šo tēmu. Labdien, Olga!
Labdien, Lauri!
Nu, kādas tev ir sajūtas par šo te lietu? Nu, tātad jāpapildina vēl, nu, ka nepietiek vairs ar to hashtag sadarbību. Kas tur ir, kas zem tās lēpjas?
Jā, interesants temats, jo apmēram pirms gada influenceru kopiena bija saviļņota, burbuļoja, bija dusmīga un bija daudz jautājumu, jo parādījās publiski informācija, ka nu turpmāk ir jālieto hashtagi, attiecīgi hashtagi mirkļu birkas, kas pasaka, ka nu šis materiāls ir tapis sadarbībā ar kaut kādu zīmoli, par viņu ir samaksāts. Un tad tika piedāvāti vairāki varianti – reklāma, sadarbība, vēl kaut kas. Un šajā gadījumā loģiski, ka izvēloties no visiem variantiem, izvēlējās tādu maigāku formu. Maigāka forma bija sadarbība, jo faktiski nu, tas skan kā tāda draudzība, kā tādas, man patīk, nu, sadarbība. Mēs darbojamies kopā, mēs kaut ko kopā sadarījām. Tas neskan kā nu, reklāma, jo reklāma skan tā pierē, tas tā, nu, es tev mēģinu uzreiz nopārdot tev kaut ko. Tas ir attīstījies gadu, mēs ar to dzīvojam, un tagad arī institūcijas, kas to visu jautājumu kontrolē un strādā ar patērētājiem, saprata, ka ne jau vienmēr mēs saprotam, kā lietotāji, kā sadarbība nozīmē nevis tikai draudzību jau padarīšanos kopā, bet to, ka konkrēts zīmols ir samaksājis konkrētam influencerim, viņš pareklamētu šo preci vai pakalpojumu. Tāpēc šobrīd tiek runāts par to, kā turpmāk tiem hashtagiem, ko mēs lietojam, lai apzīmētu ierakstus, kas ir tapuši saskaņā ar kaut kādu reklāmas vienošanos, ir jāatzīmē arī ar hashtagiem reklāma, sponsorēts, apmaksāta sadarbība, tas varbūt latviski, varbūt angliski, bet galvenais, lai būtu nepārprotami norādīts uz to, ka tas ir reklāmas materiāls.
Paskatamies tagad no otras puses. Influencerim, teiksim, tā ir pienākums paziņot savam sekotājam, ka šī ir apmaksāta reklāma. Kā uz to skatās paši uzņēmumi? Vai viņiem jau šī lieta arī kļūst svarīga, nu, ka influenceris ieliks to hashtag, vai viņus tas tā kā neskarbē?
Nu, būsim godīgi, kā nu kuri, jo ir daļa uzņēmumu, kuri labprāt gribētu, lai influenceris pasniegtu, ka nu, šis produkts viņam ir iemīļotākais, un viņš pats viņu labprāt izvēlās un pērk, un visiem tāpat ir jādara. Bet, ja mēs runājam par kaut kādiem lielākiem starptautiskiem zīmoliem, kuriem ir ļoti advancēti juridiskie departamenti, kas seko līdzi šiem jautājumiem, tad viņi ir ļoti sensitīvi pret šo tēmu, un tur parasti ir ļoti konkrēti norādījumi, un viņi paši uzstāja, lai arī līgumā ar influenceri būtu ielikts, ka tiem hashtagiem ir jābūt iekšā, un viņas, starp citu, uz to ir rēģējuši daudz ātrāk, nekā mēs vispār Latvijā līdz šai tēmai esam atnākuši. Jau pirms 4 gadiem mums jau tas līgumos bija ielikts. Mūsu valstī vispār pret šo jautājumu tā nostāja nav tik strikta kā citur, jo kaut kādā Lielbritānijā, ASV, Ķīnā jūs varat saskarties ar diezgan lielām problēmām, ja jūs neievērojat šos te apzīmēšanas prasības. Mums tas ir drīzāk jautājums par tādu profesionālo ētiku, bet nozare sakārtos pati. Paši influenceri arī arvien vairāk saprot, ka nu, kā es maldināšu savus sekotājus. Vai nauda ir tā vērta un galu galā jā, ir reklāma un tas jau nav nekas slikts, ka man samaksā par to, lai es jums pastāstītu par šo produktu.
Es gribēju pajautāt tieši par tādu apmaksāto reklāmu. Nu, cik te daudz viņu var bāst iekšā? Nu, kurā brīdī būs? Gana.
Nu, man liekas, tas ir jautājums tikai par to, cik var paciest tevi sekotāji, vai tik ne?
Jo, nu, tu paliec par reklāmas stabu, apmēram tā.
Jā, yeah. Jā, bet ir arī tādi influenceri. Es domāju, ka gan pašiem sekotājiem ar laiku tas apnīk. Protams, nu, daži vienkārši pieņem to kā žanru, kā spēles noteikums. Es redzu, ka pamazām sāk arī paši influenceri filtrēt tomēr vairāk. Nu, ar ko viņi sadarbojas, kāpēc viņi sadarbojas, ne visi gan. Arī no uzņēmuma puses mēs redzam, ja tu tikko esi sadarbojies ar citu manu konkurentu. Paši reklāma devēja arī domā par to, ka cik tas ticami un dabiski izskatīsies sekotāju acīs, jo faktiski te jau arī meklē to tavu viedokli, tavu pozīciju par tēmu.
Olga, pastāsti lūdzu, kā ārzemēs notiek ar tām influencēšanas lietām?
Piemēram, Francijā tagad vēl pieņem burtiski nesen likumu, aizliedzot vecākiem eksploatēt savus bērnus mazgadīgus. Tā ir arī mega liela tēma, kur veido bērnu kanālus, Un tad tie bērni tur pāko ārā kaut kādas rotaļas, apmeklē kaut kādas vietas, Disneylandus, vēl kaut ko, un tas tiek filmēts. Un bērni skatās, nu, vienkārši dienām naktīm. Nu, protams, milzīgs ētisks jautājums, protams, milzīgā kaut kādas neierobežotas patērēšanas popularizēšana. Tāpēc arī pats YouTube šobrīd ieviesa izmaiņas savā politikā un ir daudz striktāks tagad un ir ļoti konkrēti arī jāatzīmē domāts bērniem, nav domāts bērniem un tad tur arī daudz, daudz ierobežojumu vienkārši, lai ierobežot šos kanālus. Bet arī konkrētas valstis ievieš savu likumdošanu, kur piemēram tagad ir pateikts, ka ir noteikti stundu skaits, cik tas bērns var darboties dienā, jo tas tiek uztverts kā viņa darbs. Ja es nemaldos, ja es pareizi sapratu, tad viņiem arī tā nauda, ko viņš nopelna, tiek akumulēta viņa kaut kādā kontā, kuram viņš tiek, tad, kad viņš kļūst pilngadīgs. Lai tiešām nebūtu tā eksploatēšana. Faktiski tā nozare ir ārkārtīgi interesanta ar to, ka no vienas puses viņa ir izaugusi no izpausmes un vārda brīvības sociālie tīkli. Es ko gribu to saku, kā gribu tā uzvedos. Negribi neskaties, bet ja gribi un skaties un tev patīk un daudziem patīk, tad es varu tevi ietekmēt un es varu šo kopienu ietekmēt. Un tad tajā brīdī tas tiešām pārauk jau par industriju, kurā ir liela nauda, kurā ir arī ietekme. Un tad ir jautājums tāds, ka nu, jā, ieslēdz tie kontrolēšanas mehānismi un ieslēdz arī jautājums par to, ka nu, jānotiek tā ir pašregulācijai. Tāpēc arī rodas tā atzīmēšana tie hashtagi.
Olga, man konkrēts jautājums par influenceriem. Vai influenceri var būt tikai influenceri? Vai influencēšana tomēr nav kā papildus lieta tam, ko tu dari jau ikdienā.
Nu, es tomēr gribētu, ka influenceriem ir īpaši jauniem cilvēkiem, kas ir kļuvuši par influenceriem, būtu tomēr vēlme un tieksme arī iegūt izglītību un profesiju un kaut ko spēt arī darīt, jo īstenībā daudzi influenceri, kurus mēs pazīstam kā publiskās personas, viņiem ir arī parasts garlaicīgs darbs, par kuru viņi nestāst savos sociālajos tīklos, bet viņi to dara ikdienā un viņi ar to pelna. Es teiktu, ka tas būtu tāds normāls, labs balans, jo ja tev rīt atslēgs sociālos tīklus, kas no tevis paliks? Un tomēr, manuprāt, ir jābūt tam balansam, ka ir ļoti labi, lieliski, ja tev sanāk uzrunāt lielu auditoriju, kurai patīk tas, kā tu pasniedz savu ikdienu, ko tu domā, ko tu saki. Un starp citu vēl viens veids, tev jau nav obligāti atraut šo savu influencera lomu no savas profesijas. Un šī niša mums vēl nav noklāta Latvijā tik labā mērā, kā gribētos. Visā pasaulē rodas zobārsti influenceri, būvniecības speciālisti influenceri un tā tālāk un tā tālāk. Kaut kādi īsti speciālisti, jo mums Latvijā ir drausmīgi daudz lupukrāsu un dzīves stila speciālistu, bet gribētos arī kaut kādas varbūt praktiskākas un tā ikdienā dažreiz noderīgākas prasmes, kuras arī cilvēks ar izglītību, jo redz, nemžēl mēs arī šobrīd saņemam informāciju par to, kā sevi kopt, nezinu, kaut kādu no medicīniskā viedokļa no tiem cilvēkiem, kam nav šī izglītība. Cik būtu labi, ja par influenceriem noteiktā nozarē kļūtu cilvēki ar noteiktu izglītību. Iespējams, mums ir vērts par to atsevišķi arī parunāt, par to, cik mēs kritiski vispār uztveram, ko mums saka influenceri.
To mēs varam nākamajā sērijā apspriest.
Tieši tā.
Nu, tad uz tikšanos nākam trešdien, Olga. Paldies.
Paldies, Lauri, uz tikšanos.